فواد حسین وزیری دەرەوەی عێراق لە سەردانێکی فەرمیدا هاتە تاران و چاوی کەوت بە سەرۆک کۆمار وزیری دەرەوە سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی و سەرۆکی مەجلیسی شۆڕای ئیسلامی ئێران و وتووێژی لەگەڵکردن ئەوە دووهەمین سەفەری فواد حسین بۆ تارانە لە ماوەی نزیک پێنج مانگی ئەم دواییەدا وزیری دەرەوەی عێراق سپتامبری 2020ش سەردانی تارانی کرد مستەفا کازمی سەرۆک وەزیران عێراقیش ساڵی پار هاتە ئێران ئەو سەفەرە دیپلۆماتیکانە پیشاندەری ئەوەیە کە دوو وڵاتی عێراق و ئێران گرنگایەتی زۆر دەدەن بە پەیوەندی دووقۆڵی خۆیان ئەو گرنگایەتیە زیاتر لەوەوە سەرچاوە دەگرێت کە دوو وڵات زیاتر لە 1500 کیلۆمتر سنووری هاوبەشی جوگرافیاییان هەیە و هەروەها خاڵی هاوبەشی زۆری فەرهەنگی و مەزهەبیان هەیە بابەتێکە محەممەد باقری قالیباف سەرۆکی مەجلیسی شۆڕای ئیسلامی ئێران لە چاوپێکەوتن لەگەڵ فواد حسیندا ئاماژەی پێکرد خالی بافکتی پەیوەندیەکانی دوو وڵات قوڵ کاریگەر و مێژووین و خەڵکی ئێران و عێراق لەبەر بیروباوەڕی فەرهەنگی و دینی خۆیان و هەروەها دراوسێتی دوو وڵات بە درێژایی مێژوو هۆگریەکی یەکجار زۆریان بەرامبەر بە یەکتر هەبووە هەر ئەم هۆکاری جوگرافیاییە هۆی سەرەکی ویستی دوو وڵاتە بۆ بەرزکردنەوەی پەیوەندی ئابووری حەسەنی ڕۆحانی سەرۆکی کۆماری ئیسلامی ئێران لە چاوپێکەوتن لەگەڵ وەزیری دەرەوەی عێراقدا جەختی کرد لەسەر پێویستی هەنگاونان بەرەو داهاتووی تیجاری 20 ملیارد دۆلاری دوو وڵاتدا ڕۆحانی کوتی ئێران و عێراق بە سەرنجدان بەوە کە بارستای ئابوریەکی یەکجار زۆریان هەیە دەتوانن وەک دوو ئابووری تەواوکەری یەکتر بن و دەبێت بە هەنگاونانی زۆر قەبارەی ئاڵوگۆڕی تیجاری بگەیەنە 20 ملیارد دۆلار لە ساڵدا لە ڕاستیدا بەرزکردنەوەی ئاستی پەیوەندی ئابووری دوو وڵاتیش یەکێ لە هۆیەکانی سەفەری فواد حسین بۆ تارانە ئێران و عێراق هەروەها کەڵکەڵە و نیگەرانی هاوبەشی ئاسایشیشیان هەیە دوای هێرشی تاقمی تروریستی داعش بۆ سەر عێراق لە ژوانی 2014دا کۆماری ئیسلامی ئێران یەکێ لە یەکەمین و گرنگترین وڵاتانێک بوو کە یارمەتی عێراقیدا ئەم بابەتە هەموو جارێک لەلایەن بەرپرسانی جۆربەجۆری عێراقیەوە باس کراوە و فواد حسینیش لەو سەفەردا ڕایگەیاند عێراق یارمەتیەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران لە کاتی بەرەنگاربوونەوەی تروریسمی داعشدا لەبیر ناکات سەرانی خۆشەویستی رادیۆ کوردی تاران بۆ قسەکردن لەسەر مژاری بەرنامەی ئەم هەفتەی ڕاوێش لە ڕێگەی تەلەفونەوە لە خزمەت دونوویانی خۆشەویست و بەڕێزدا دەبین بە ڕێزان دکتۆر ئارام عەبدوڵا چاودێری سیاسی و دکتۆر هاشم زێباری چاودێری سیاسی سەرەتا دەچمە خزمەت زۆر بەڕێز و خۆشەویست دکتۆر ئارام عەبدوڵا دکتۆر ئارام عەبدوڵا سڵاو لێبێ ئەم کاتت باش سپاسکە لەگەڵمانی دکتۆر جیان وەک یەکەم پرسیار فەرموکە جەنابەت سەفەرەکەی وەزیری دەرەوەی عێراق بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران چۆن دەبینی مەبەست و ئامانج لەو سەفەرە و لە وتووێژەکان لە کۆماری ئیسلامی ئێران چین
سەبارەت بە سەردانی وەزیری دەرەوەی عێراق بۆ ئیران دیارە بێگومان ئەهمیەتی خۆی هەیە چونکە پەیوەندیەکانی گەلانی عێراق و گەلانی ئێران لە دێرزەمانەوە پەیوەندیەکی مێژوویە پەیوەندیەکی کۆمەڵایەتیە لە هەموو بوارێکەوە و وەکو دوو وڵاتی هاوسێش هاوسنوور لەگە یەکتری پێویستە پەیوەندێکی باشەبی هەم لە ڕووی سیاسی هەم لە ڕووی دیبلۆماسی هەم لە ڕووی ئابووری هەم لە ڕووی کلتوری و کۆمەڵایەتی و بێگومان دەوڵەتی ئیران کۆماری ئیسلامی ئێران دەوری سەرەکی هەبووە لە هاوکاریەکانی لە ڕزگارکردنی گەلانی عێراق لە دەست دیکتاتۆریەتی سەددام حوسێن بۆیە بێگومان ئەم زۆرە سەردانانە بە تایبەتی ئەم سەردانە دیبلۆماسیانە لە نێوان هەردوو وڵاتدا پێویستە و ئومێدیش دەکرێت ئەم پەیوەندیانە بچێتە ئاستێکی باش و ئەگەر چی وەکو باسم کرد لە ڕابردوودا پەیوەندیەکان خراپ نەبووە بەڵام دەبی ئەو پەیوەندیانە درێژەی هەبێ و بەردەوام بێ
بیسەرانی خۆشەویست لە ڕێگەی تەلەفونەوە دەسمە خزمەت زۆر بەڕێز و خۆشەویست دکتۆر هاشم زێباری چاودێری سیاسی دکتۆر زێباری سڵاوم کاتت باش سپاسکار لەگەڵمانی دکتر زباری جناب فرمو که بگشتی مباست لسردانکی وزیری دروی عراق بو کمار اسلامی ایران چه بون؟
بله لراسی دا ام سردانه وزیری دروی عراق بو کمار اسلامی ایران پی مایا دو ام سردانه لو کاتی که او کابینه حکمت دست بکار بو لبغدا اوی دوتریت لپیوندیکانی نیوان عراق و کمار اسلامی ایران اوی که کمالک ملفاتی هلبستراو هيا بلام لهما كادا طبعا ايران بردوام يارمتي داري العراق بويا لا بنياد نانوا لا قناغي قواس نوي برو ديمقراسيات برو او قران كان يعني كالادواي 2003 بيدابون بلام بهر حال استا كومالك ملفات ودو سهيا بيوستا عراق رولي هبي لا يارمتي داني كومار اسلام ايران اويش مسلي وساطة لنيوان واشنطن وطهران كابين بايا عراق بهي شيوه يك ريغانادت كا غوراباني عراق بكريتا غوراباني شر لدجي برجوان ديكاني كومار اسلامي ايران هر وها مسلي بازرگاني و آلوغوري بازرگاني كامش زور گرنگا لنيوان هر دو ولاد دا مسلي استيراد کردني كاربا و هزي الكتريك ملفات تجاري قباري بازرگاني اما نهمي ملفات بيج گلا ملفات سياسي كابين بايا عراق دتواني رولكي يكجار جرنج ببيني لا وساطة وناو بجواني لنيوان كومار إسلامي إيران وولاتاني كنداوي فارسي هروها بمسائل تجاري وبازرگاني بيماي أمش زور زور وكوبلين جيغاي خوي دقريتوا لو دانستانتناني كا لنيوان هر دولايان دا دقريت
دكتور آرام روتي أو كاريكاني إيران وإراغ لبواري آبوري دا بونمونا آسنره و کاربا و باقی بوارکان چون دبینی جناب لسه آستگ ده
سبارت با پیوندی آبوری کانیش لنیوان هر دو ولاتی عراق و ایران بگومان ام پیوندی آبوریان پیوندی چی گرنگا و که باسم کرد ام دو ولاتی هاوسین و هاوسوزی لنیوان گلانی عراق و گلانی ایران ده هیا با همو کمایتی و پیکاتکان و نتو پیکاتکان و پیوندیشی میجویی کلتوری آینی پیکوان دبسته تو و بیگو من ام مکوباسم کرد ام پیوندیانا پیوندی گرنگن و لبرجوندی هر دو لاینیش دایا لرابردوش دا من مکوباسم کرد لپرسیاری کمیش دا که کمار اسلامی ایران دوری برچاوی هبوا لهاو کاری کردنی گلانی عراق ل روژه سختکان دا بتایبتیش ل پروسه ازادی عراق ل رزگار کردنی گلانی عراق ل جر دستی استموزورداری حکومتی فارسی بعثی و بم دوایانش دا ل پیدابونی ام هزه تاریکستانی ک داعش ک رول ناو سکدا کردسان شینه کمار اسلامی ایران دوری کاریگری هبو ل با کدلی هاو کاری هیز عراقی کن سپای عراق حشد شعبی و پیشمرگا دوری کاریگری هبو بوی دبی ل حالتکانی آسای بونوی وزعیش دا ل روی آبوری دا هر دو ل سود ل یکتری ببینن و سود ل آبوری یکتری ببینن سود ل بروبومی یکتری ببینن هم عراق شت هاورده که بو اوی هم ایران به همان شیوا اما زیگه لوی که خود اندزانن لا عراق کومال زیارتگای آینی هنه که کومالانی خلش ایران سردانی ام شونا پیروزانه دکن که اما دبی بردوام بیو لا برژاندی هر دولاش دایا
زور سپاس دکتر زیواری جنابت فرمو که ایران و عراق لبواری آبوری ده دیاره هاوکاریان هی او هاوکاریانه لچه آستک ده پیم خوش احماش دیگه با هندی بواری تایبت که بون مونه آسناره کارباو هندی بابتی تر
بله من دلنیام لوی اگر گشب پیوندی بازرگانی کان بدری لنیوان هر دولاین دا پیمایم اما رنگ دانوی خوی ده بی لسر درست کردنی هیلی شمندفر هر وها هلکانی تری گواستنوی بازرگانی لنیوان هر دولاین دا کپی مایا ناکره دولاتی دراوسی بین بلام پیوندیکان من لرگای هاتو چوی بریه و هشکانیه و باش نبی بمایە هەموو زمینە لەبارە بۆ ئەوەی کە ئێمە وەکو لە تەجبەی بنیاددانەوەی دەوڵەتی عێراق بتوانین استیفادە و مفە لە کوماری ئیسلامی ئیران وەربگرن لە هەموو بوارێکدا، لە بوارەی ڕێکوبان، ئۆتۆبان، لە ڕێگای تیجاری، لە ڕووی استیراتکردنی کارەبا، لە ڕووی پەرەپێدان بە کێلگە نەوتیەکان، هەروەها لە هەموو بوارێکدا پێم وایە عێراق دەتوانی استیفادەیەکی باش لە تەجارەبی کۆماری ئیسلامی ئیران بکات. هەروەها لە بارەوەش تەبعاً کۆماری ئیسلامی ئیران ئەمڕۆ کە زیاتر پێویستی بە عێراقە بۆ ئەوەی کە لەم قوناغە دەربچێ، بە تایبەتی کە هەموو وڵاتە سلێهێزەکان ئێستا لە دژی کۆماری ئیسلام لە خەتدان بە تایبەتی ئەمریکا. ئەمە ناکرێت کە دوو وڵاتی دراوسێ بین و لە کاتێکدا خوازیاری ئەوە بند کە ملکەتی داواکاریەکانی ئەمریکا و وڵاتانی تر بن کە عێراق بکرێتە ساحەی شەڕ لە دژی بەرژێوەندیەکانی کۆماری ئیسلامی ئیران.
میوانانی بەڕێز، بیسەرانی هێژا و دەلال، هاوڕێمان بن، ناوبڕێک دێمەوە خزمەتتان. سڵاوێکی دووبارە بیسەرانی خۆشەویستی رادیۆ کوردی تاران. ئێوە ئێستا بیسەری بەرنامەی ڕاوێژن سەبارەت بە هاوکارەکانی نێوان کۆماری ئیسلامی ئیران و وڵاتی عێراق بۆی خۆشەویست دەدوێن و قسە دەکەین. دەسمەوە خزمەت زۆر بەڕێز و خۆشەویست دکتۆر ئارام عەبدوڵڵا. دکتۆر ئارام، ڕۆڵی ئێران لە سەقام و ئاسایشی عێراقدا چۆن بووە تا ئێستا؟
من لە پرسیاری یەکەم و دووەمیش تا ڕادەیەک ئیشارەتم بەوەیدا کە کۆماری ئیسلامی ئێران دەوری گرنگی جێراوە سەبارەت بە گەلانی عێراق، و ئێمە لە هەرێمی کوردستانیش، کوردستانی عێراقیشدا گەلی کورد دائیمەن ئەم هەڵوێست و هاوکاریانەی کۆماری ئیسلامی ئێرانی بەرز نرخاندووە، بە تایبەتیش لە کاتی ساڵی 1988 لە کیمیابارانکردنی شاری هەڵەبجە کە تێیدا 5000 شەهید و 10000 برینداری لێکەوتەوە، تاکە وڵات لە ناوچەکەدا کۆماری ئیسلامی ئێران بوو کە بەهانای خەڵکەوە هات کە هاوکاری کردن بە تایبەتی لە چارەسەرکردنی بریندارەکان، هەموو بیمارستان و نەخۆشخانەکانی ئێران خراە خزمەتی ئەم خەڵکەوە، و وەکو باسم کرد هەم لە ڕابردوودا لە شەڕی دژ بە ڕژێمی سەددام، هەم لە ئەم شەڕی ئەم دوایی کە تیرۆریستانی داعش لە ناوچەکەدا خوڵقاندیان، هێزەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران دەوری باشیان هەبوو لە بەشداری کردن لە پار هێزەکانی سوپای عێراقی، لە پار هێزەکانی حەشدی شەعبی، لە پار هێزەکانی هێزی پێشمەرگەدا توانیان کاریگەری باشیان هەبێ و توانیان شکست بە تیرۆریستانی داعش لە ناوچەکەدا بێنن. و ئەجینا بینیمان لە ڕابردوودا چەندین شار و شارۆچکەیان داگیر کرد بە تایبەتی مووسڵ و بەشێکی ئەنبار و تکریت و لە زۆر شوێنی تریش، و هێرش و هانان بۆ هەندێک شوێنی تری کە لە هەرێمی کوردستاندا. بۆیە بێگومان کەس ناتوانێت کۆڵی لەوە بکاتن کە کۆماری ئیسلامی ئێران دەورێکی کاریگەری هەبووە. یعنی زۆر زار ئێمە خۆمان لە هەرێمی کوردستاندا بازدەوە دەکەین کە هێزێکی زۆری دەوڵەتی تورک لە هەرێمی کوردستاندا هەیە، تەنانەت فیشە چێشیان بۆ هەرێمی کوردستان نەتەقاند. بە هیچ شەوەیەک هاوکاری هەرێمی کوردستانیان نەکرد لە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆریستانی داعش، بەڵام کۆماری ئیسلامی ئێران دەورێکی کاریگەری بینی، و ئەم دەورەش تا مێژوو ماوە، تا گەلانی عێراق و ئێران ماوە، ئەمە لەبەرچاوە و دەمینێتەوە.
دکتۆر زێباری جەنابەت، ڕۆڵی ئێران، نەقشی ئێران چۆن دەنرخێنی لە سەقام و ئاسایشی عێراقدا؟
بێگومان مەلەفی ئەمنی زۆر گرنگە کە من پێم وایە ناکرێت استقراری سیاسی و ئەمنیەت لەم وڵاتەدا بەرقەرار بێ ئەگەر یارمەتی وڵاتانی هەرێمایەتی نەبێ، بە تایبەتی کۆماری ئیسلامی ئیران کە بەڕاستی دەورێکی یەکجار باشی بینیوە لە یارمەتیدانی عێراق بۆ مەسەلەی ئاشتی و سەقامگیری و ئەمنیەت، بە تایبەتی دوای شەڕی داعش و تیرۆر و کە پێش شەڕی داعشیش کە بە ڕێکخراوی تیرۆرسی هەبووە لە عێراق وەکو قاعیدە، وەکو هاوشێوەکانی قاعدە، پاشماوەکانی بەحسی فاشی، ئەمانە هەمووی بەڕاستی ڕوولێکی تێکدەرانەیان بینیوە لە کاتێکدا وڵاتانی تری کەنداوی بە هەموو توانیەکانیەوە یارمەتی ئەو گرروپە تیرۆریستیانەیان داوە. بەڵام ئێمە بە حکمی ئەوەی کە کۆماری ئیسلامی ئیران یارمەتیدەری سەرەکیمان بووە لە مەسلەی ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر و تیرۆریستان، پێم وایە عێراق توانی تارادەیەکی باش بارودۆخی ئەمنی بپارێزرێ و هەروەها لە ڕووی سەربازیەوە لە نەتیجەی خیبرەی عسکری کۆماری ئیسلامی ئیران یارمەتی زۆری ئەوەکو بڵێن تەشکیلاتی حەجی شەعبی داوە بە سیلاح، بە ڕاهێنان، بە تەدریب، هەروەها لەشکری مەرکەزی عێراق. ئەمانەش هەمووی بەڕاستی ڕوولێکی ئێکجار وەکو بڵێن بەرز هەیە کۆماری ئیسلامی ئیران کە نکۆلی لێ ناکرێت لە هەموو قۆناغەکاندا، و بێگومان عێراق ئیران دەتوانێت تەمان عاملی زامنکەری ئەمن و ئیستیقرار بێ لەگەڵ عێراق، کە ئەمەش ڕەنگدانەوەی هەبێ لەسەر هەموو بوارەکانی تری ئابووری سیاسی کۆمەڵایەتی فەرهەنگی.
زۆر سپاس بۆ جەنابیشت دکتۆر هاشم زێباری، چاودێری سیاسی. سپاس بەڵێزم. زۆر سپاس بۆ جەنابت بەڕێز دکتۆر ئارام عەبدوڵڵا، چاودێری سیاسی کە لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە لەگەڵ مامی. بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستی رادیۆ کوردی تاران، سپاس بۆ ئێوەش کە تا کۆتایی بەرنامەی ئەم هەفتەی ڕاوێش هاوڕێمان بوون. تا بەرنامەیەکی تر و بە یەکگەشتنەوەیەکی دووبارە، خوداتان لەگەڵ، ماڵتان ئاوا هەر بژین. زۆر سپاس کە هاوڕێمان بوون.
چیرۆکی رادیۆ شان بە شانی زەریاف.
وارگیر
اسعد خوشگوار،
دنگ حلگر،
لیلا نسیری،
یاری دادری آمادکار،
مهرنگیز شیراسپور،
دور گیران،
مهتاب زیرک،
کریم کلاشی فرد،
آزاد ابراهیمی،
فریبا عبدالملکی،
چیا بابا میری،
علی رضا زلفقاری،
شاهو قاسمی،
رضا سروش،
محسن اسعدی،
گلالا رحمتی،
در هنر
اسعد خوشگوار.
لآماده کردنی
شاه رضا قوامی.
بە ناوی خودا، بە ڕێزان و خۆشەویستان سڵاوتان لێبێت. زۆر بەخێر بێن بۆ بەشێکی دیکە لە چیرۆکی شان بە شانی زەریە. هەرو جۆرێکی لە بەشەکانی ڕابردوودا ڕەنگە بیستبێتان، سەید مستەفای مستەوی، باوکی بە ڕێزی سەید ڕوحوڵڵای خومەینی، لە ڕێبەندانی ساڵی 1241 کۆچی ئاتاوی لە شاری خومەین لەدایک دەبێت. وانە بەرایی ئاینیەکانی لای زانایانی ئاینی زێدەکەی فێر دەبێت و بۆ بەردەوامکردنی خوێندنەکەی لەگەڵ خێزانی سەردانی ئیسفەهان دەکات. ئەوان پاش لەدایکبوونی یەکەم منداڵیان دەچن بۆ عەتەباتی ئالیاتی عێراق، و سەید مستەفا لەوانەی خارج و وانەی مامۆستاکانی ناوەندی ئاینی نەجەف یەشرەف و هەروەها سامرادا بەشدار دەبێت و بە پلەی ئیجتەهاد دەگات. بەڕێزی لە ساڵی 1273 کۆچی ئاتاویدا و ورگرتنی نازناوی فخر المجتهدین دگرت و بخومینو لمالی باوکی دا نشته زیاده بید. هر اجوری که پیشترش باسمان کرد لو سالانه دا روشی سیاسی و کمالاتی یجگر نالبرو شلا جاوده بید و لزوربه شرکان دا بشیوی و نهیمنی بدیده کرد. سید مصطفی به تیگیشتن لحلو مرج سیاسی و کمالاتی ولاتو به مبستی را گیشتن به روشی هجاران درگای مالکی بردوام لروی هموان دکات و لدهاتی زوی و زارو برو بوکشی بشی خلکی او ناوش دادند. للای که دیکه و بهرم آغا یچک لآغاکان خومین به مبستی دجایتی کردن لگل سید مصطفی به شعاوی کشتو کالی زوی هاو بشکانی لگل او کم دکات و سید مصطفیش به نیارتی کردن رگی باو کاری بهرم آغا دگریتو لدریاجش دا لگل چند چکدر بو قصو با سوراویج لگل خلق سردانی چوارچمه دکد. حجری، حوسری، دو جانی سید مصطفی لنبونی مردکی دا جانی مندال بون دیگرید و استاش فرمون لگل دریاجی بسرها دکد.
آقا سید مصطفی وشکا سالی روبرو چو مکانی وشکندو اگر بره کیش او هبه بکاری او زویتینو یهنه نای زویکانی آوائی خومانو هیدو آوائی دیکم بچاوی خوم دیتو همویان هر وشک بونو تنانت اگریش بلیم هیچ تیک لم زویانه و برنایه درام نکرتو برو بوی زوی و زار کمان بکار نای ایم بهوی دابو نریتی خومانو توزه کش هیوا به دابارینی بفرو بارانا که هشتا هر لو زویانه دا شد چلی
والله هر بوایا بخدا هر بوایا
بنا شکری نبی ما وی کیشا لرحمت خدا بیوری پاره هر بشی سالان ای خوشمن و برنهت با ایدی باسی بشی آغنکم همو من خرزداری بهرام آغای
بابا حاجی فکرک من ممکنه و لگل آغا سید
برگ لزهی و زاری هر کام منی ورگرتو و خستویتی سر زوی کانی خوی
او زویانه و آقا لیستاندوین سر توپی زوی کان من بود
وایا وایا
خاکی چاکتر پرپیتو برکتر لزوی کانی تر من بود
والله وایا احباب حاجی بون آلی بز زوی کانی بهرام آقا و دو آقای دی که یکا برو بوی چاکی هیا
والله وایا
تو بوی بنیوندگر که ایما بشه آوی خو مندای آقا هر تو بوی خطای تو بو وشکه سال یکی امسال آقای تو را تر کردو و بشه که دیکنه بشه آوکان من بخوی حل کردو اتوا
وقتی بایی
یه ردنش تو این چی بلین برایزان گوی را گرن برایزان بابتک بابتی آو آو پره کت نان من نبو با تیر کردنی زگی خو خیزان من ایو بلین الی که که تو بلین آقا پاروانانی که خسته بره ما
واسی پار مکه که نک تنیا دین و بروه و ایمان من لبیر بروه پیاوه تیش من ولا نابو لگریوی تیر کردنی زگی خو من دانه بو
والله وابو
کورا بابا دراوسی اگه ایل دوخی دراوسی نبو
واسم ایسم بدن بمن را ایسم بدن او قصانه دکن کچی بی آقا لسر زویکانی ایما بشی هیا
باشا هیتی هیتی
کو نبوی نتوا کبی که نا هاتو هاوار دبی رگا چاری کی بو بینی نو
ایما مافی خوما دبی
آقا سید مصطفی لبر چی سردانی آوی کمانی کردوا مگر سید خوی لکشی ایما اگدر نیا پیتانوایا خوی گرفتی نیا
وا بشرفم
امن با خوم دزانم چند نکشه و گیچلی هی بانگ تن کردو بیت دیب هلن با قصه خوی بکرد آقا سید گل قصه کانی ایمت بیست بیگانه نید ولا آزارو کشمان چاک آگا داری رگا چهره شرعی یان یا سایی من چیه؟ بیتنگ بین برها دقیق بیتنگ بین و گوشل کن با قسکانی آقا سید مصطفى صلوات بنیرن با دیداری خاتمی پیغمبران محمد مصطفى
الرحيم سبارت بشرع خدا لكتبكي خوي دا باسي كردوو دابو نريتيج هم منو هم ايوا دزانين كاوي همان بابو بابيران من بوين دياري كردوو همو من او پندمان لكونو بيستوو كدالي بار بلا باران قد ناغا تحوارا
وايا هرواي واشب واشبه
وای پروردگار فرمانی دا و ظلم و ستم و منحوری قبول مکن
ای چونه کنید ام نفسیه ای من در صلاتی هیچ معنی ها
بخواه در خطی گز نه در خطی او من دارمه
هر کامتان لئیوه با دنیای و روایت یعن حدیث اکتان سبارد با ظلم و ستم قبول نکردن بیستوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
صل على محمد وآل محمد
من أعان ظالما سلطة الله عليه داب نريتي شهر لم قصاني منو إيوة وديديت مگر خودتان نالن مالية ما بمزقود حراما باشد دیار ایوه لگل خدا هیز لنیوان تانانی و مجامله لگل ناکد شکه با مالی خودتان پیویسته کاته که بمزگود حرامه دیاره با مالی آقا حرام تره بو لهمو شنگ دا همو تان با آوازو لهمو شتیک تیدگن بلام اوندهی باسی آقا دیتا گوره خوال نفامی و نزانی دادنو پیویستی تان بسی مصطفى ناوکا ها؟
بهتنگ بن
بهتنگ بن
بله آخر چون شدی وعده به آخر آقا سید دبه بو خود بیرک من بو که تاویم پنا من بولای توی نوا
به هر حال من به شرع و آیت قرآن و حدیث قسم بو کردن
فکریک من بو بجی آقا سید بجی صلوات ابن ایده
اللهم صل على
راوستن خلقینا راوستن آقا سید ریزت زور لسر من پاو پیلای بشید لسر چا من داد بلام آقا سید
کارکم
دستو یخبون لگل آقا کان کاری من نیا وانی برایر
بهتنگ بن بهتنگ بن بهتنگ بن بو هاتو هاورده کن من هیچ ناگم یکی اکتر قصب کاد با ایمش تیب گهیم به هاتو هاوارو قیش قیش کردن خو به هیچ انجام اکنا گهیم کوبونه و کمان تک دادن که چی آخر بیدنگ بن بهرام آقا خواهنی زوی و مال و سامانی خویا خو نکره هیچی پی بره
یعنی چی هیچی پی بره
ایز بده براکم ایز بدن بیدنگ بن آقا لسر زوی کانی ایمه بشی هیا
باشو که سالو بشینی براکا کتو بشینی
ایمه لدوری یکتر که نبوی نتوا که دنگ من بو یک حلینین دبی رگ چاریک ببینی نوا
نفرمو دهی
آقا حاجی فرموده
کس باشی آقا کم نداد برکن
بابا مگر هر بیا وکانی آقا ری قده دن که باشی آقا کم بیر
والله اشد وروایا بیا وکانی آقا کش بانیو من دستی
فرمو دی فرمو و خوش نال قصه کم پش رازده کنوا
وایا کاکا اشد وایا
برا حاجی کاکا سویند باو حجی واسی جار روشتوی باو قرآنای باو آیتا کم لاینی آقا بگر مالم نشیوی
يا وش شدله هي؟
ريكش لالي يا مبكرة والله
شدله هنوا إيش بدان؟ إيش بدان؟ بو هادكن بو تبي لاين يا غبقرم قصا كم أوية كدبي بأنجاميكي درس بقين بو خوم رويشتوم بدوي آغا سيد مصفا مقر نهات ببر مالي يكيك تان
يكا يكا من هاتي اشهدو برمالي امني شهاتي
دي براكم مقر آغا سيد مصفان بان نكرت بو اوائي كما دي مالتان نشوي كير اقرن بو قسم
اخر عطلو اخيك ولادكي
ظلم شکل و شوازه کی تایبتی نیه ظلم شکل و شوازه کی تایبتی نیه ظالم خو پیویز نکا کلکو شاخی هبه ظلم بسندنه وی دن که گنم ایگ لزاری میروره ایگ دست پیده بیو حتی آلی دان و کتان و پیاو کشتنیش دگات مگر ایوه مسلمان نید مگر امام و ریبر آین یکانتان دجی ظلم خباتیان نکردوا مگر امام حسین علیه السلام پیشواتان نیا مگر داجیر کردن و استاندنی بش آوی چلگی رعیت ظلمی کی کما ایوه دبی ظلم لآسوار که دب ناسنا او ظلم که ظالم دیاری دکن خدا و لکفری در حق بخوی خوش دبی بلام هر او خدای و تاقان ده صلاتی هستی و هیچ ده صلاتی لو سرتر لعرادن یا لظلم و ظالم چی؟
خوش نبی
چون که حق و ناسا
یعنی ایمش حق و ناسا؟
بله ایمش اوه دبی او کاریم کن من پیشتر و تو ما و استاج دو پاتی دکم و دلو بیک بش آوی کس نامه با من بیا و ای خوشم با کس نبخش ما و
ایمش نای بخشی
ام حدیثی پیغمبری نازدارم و جارم جیرم
محمد والی محمد
که نا بی ظلم قبول کن رسول خدا فرمویدی او کس یارمتی ظالم و ملحور بداد خواوند هر او ظالمی بسر دا زال دکار
های بجید
اما فرموده نک بلن قصه منه اما فرموده که بیس او دو حاشای لیه نکره
نه والا حاشای
لیه اره سید مصطفی چون دکلی لفرمانی بارم آغالده
زفر علی راست دکار چون دکلی آغا سید
دپیم آمولده
راستم پیتام بود. فرمانی برام آقا که عبدی که وکو منو تو گریگتره یا فرمانی خدا
خدا
دیاره
فرمانی خدا
زور جارم به فرمانی شرع و آینو خواهتن نکردوا بدلی خواهتن جولانتوا پکیشتن نکوتو گرینگایتیشی نبو بلاتانو تنانه توشی آزاری وجدانیش نبود استا با هنده لفرمانی آقا اگه ترسن پیم بلم زانم
آقا پیاوت فنچو بردستی زورا سید نک بدارو گوپال بگر حرب چککن ینده کونه گیانی او رعیت بست زمانانا
دبه پیش به آقا پیاوکانی بگرن یا خود او بش آوی و داوی کردو پی بدن با اوشتان پی بلم اما دعا فرمان و دعا دعوه کاری آغاش نیه
یعنی چی؟
اسم بدن قبول کردنو بخشی نوه او یعنی مرد نیکی برا برا با خو منو
خاو خيزان ما
بابا حاجي ديار نيه دلي چي تاوي دلا آغا علي فيه مدنة
خوتان ولامي خوتان دايوا خوتان ولامي خوتان دايوا
يعني چي
سرطا دبي انجامك بو خوتان دياري بكن اوش بزانن کنو کری آغا ببی باجدان مسوگر نابی
برای زن خوشویستان بشی نو همی چی رو کشن بشنی زرگه لیر ده کتایی پیدید بنکشتن تندکین بو بیستنی بشی دهم که انشاءالله سبحی نده بید. چاوروان تنین هر بجین مالا.
کجمیر هجده و سی خولگ ایره تارانا دنگی کمر اسلامی ایران بناوی خوای بخشرو دلوان امکاتو همو کاتکتان باش جوگرانی برز و خوشویستی رادیو کردی تاران لا خدمت تندم با خنوی حوالکانی کجمیر هجده و سی خلق به شوی راستو خو لا رادیو کردی تارانو. ده سالاتی ترکیه و تروریستانی سر با ولاته با منج گورینی دیموگرافیای نوچه کردنشینکانی سوریه 150 بنماله اویغوریان لشاری کردنشینی سریکانی نشته جه کرد. آژانسی حوالی مهر لا حوالک در راگند، ده سالاتی ترکیه و گروپ تروریستکانی سر با ولاته با امانجی گورینی دیموگرافیای نوچه کردنشینکانی سوریه 150 بنماله اویغوریان لشاری کردنشینی سریکانی نشته جه کرد. به پی نوسراوی پیاما کرد او بنمالانه که لأویغورکانی چینن لأدلیب و گواسترانت و با سریکانی و لمالا چول کراوکانی کردانی دانشتوی او نوچه نشته جه کراون. دوای هرشی سربازی ترکیه و گروپ تروریستیکانی سر با ولاتا با سر سریکانی و گریسپی لسال 2019 صدان بنمالی کرد ناچر کرن مالو حالی خویان بجی بیلنو آواره ببن. و تبیجی وزارتی تندرستی ایران رایگان لماوی شو روژی رابردو دا 6983 کسی دیکش وک حلگری ویروسی کرونا نویان تومار کراوا. سیما ساداد لاری گوتبیجی وزارتی تندرستی ایران رایگند لاش و روژی رابردو و 76 کس به های کرونا لیران جانیان لدازد و بمش جماری قربانیانی کرونا لیران گیشتو تا 58412 کس. راشی گند تا استا 1,459,307 توش بوی کرونا لیران نویان تو مرک راوا. تا استا 1,247,374 نخوشی کرونایی چک بوند سوا. وزیری نوتی ایران رایگان با جبجکرانی پتروشیمی اسلام‌آوای غرب پاش بوشهر و خوزستان کرماشان دبیت سی همین جمسری پتروشیمی یا پتروکیمیای ولات. بیژنی نامداری زنگنا لاری رسمی دست پیک کردنی پروژه پتروکیمیایی اسلام آوای غرب که بشتاری جگری کمی سر و کمار برای وچوگوتی پتروشیمی کرماشان آواتی دیری نیمه بو اگرچی پیشتر هنده کشی هبو بلامستا با زانیاری و تکنولوژی ایرانی و کلگورگرتن لپتانسیلکانی نو خوی بلاد جه بجه دکرد. او با اماجه بوی که پتروشیمی لدوخی تالی گماروکان دیاری دولت بو خلکی کرماشان دیتا اجمار گوتی لم گلالا گوره ده نیو میلیار دولار سرمایه دن راو که با راستی جگه سرنجا. نو راو رای گند بشکن یم پروژه پش سی سالو لدوی اوی که گیشت کاتی قازانز دانو ددریت خلک. بوتی وزیری نوتی ایران با برای بردنی گلاله پتروکیمیایی اسلام آوای روژاوا پش بوشی رو خوزستان کرماشان ده بیتا سی همین جمسری پتروکیمیایی ولات. بریار روژی دوشنبه انجمنی پارزگای هولیر کوبونه وب کن بو البجاردنی پارزگاری نوی هولیر. کنعان خیلانی سروکی فراکسیونی پارتی دموکراتی کردستان لانجمنی پارزگای هولیر با ویست کنیوزی را گند روژی دوشنبه هشتی منگا انجمن کود بیته و بو البجاردنی پارزگای نوی هولیر. کاندیدی فرمی اوانیش امید خوشناو سروکی استای فراکسیونی پارتی لپرلمانی کردستان دا. جگل امید خوشناو سه کاندیدی دیکر با پستی پارزگاری هولیر هن. سبارت باوی پیان وای کاندیدکی پارتی دنگی پیویز دینید خیلانی رونی کرده و اوان لیستی براونو بپی یاساش کم لیست براو بو کاندیدی سرکوتو دبید. جگل اوش زور جار اوان پشتگیری کاندیدی رایانکانی دیکن کردو با ورگرتنی پستکا بلام با دنگ دانیش با پارزگاری نوی دکویت سر فراکسیونکانی دیکن. لان او راستی منگی دی سالی را بردو ده فرصت صوفی پارزگاری پیشوی هولیر لسر فراکسیونی پارتی توشی ویروسی کرونا بود و ای ماویگ لورگرتنی چهار سر لولاتی ترکیا کوچی دوائی کرد. اوش لکاتیگ ده بو که فرصت صوفی ماوی سالگ لو پوست ده بو. نادیه مراد کچی چالاکی ازدی و بالویزی نیاز پاکی نتوی گرتو کن رایگن لکاتی کامل کجی ازدی کن نه حکومتی هرم و نه حکومتی راغ و هنان و نه چونو برگریان لیه نکردون. نادیه مراد کچی چالاکی ازدی و بالویزی نیاز پاکی نتوی گرتو کن امرو لاره و رسمگ ده رفاتی 104 کز لقربانیانی گندی کوجو دوای پشکنینی دی این ای گرندران و گندکانو لزیدی خوان بخاکس پیردران. نادیه مراد که چرزگار بوی دستی داعش و چالاگوانی ازدی و حوکات بالویزی نیاز پاکی نتوی گرتوکان لو تاریک دار رای گن هیز لعنگ ازدیکان لیرشی داعشی نپاراز دبوای لوری رسمه دا سروک کمر عراق و سروک حرمی کردستان آماده بونایا. و تیشی آماده نبونی سروک حرم و سروک کمر عراق معنای وای که دبری شنگل نارام و جیان تیدا زحمت و ازدیکان نتوان بگرینه و ناو براو باسی لوش کر که راستا یزی سپا لناو چکه دا بونی هیه بلام لروی امنیه و کم ترخمی هیه. شکرانی برز و خوشویز بمجوره گیشتین کتایی حوالکانی کجمیر 83 خولگ لرادیو کردی تهرانه و دعوتان لدکم لگل من بن با گورانیک دوی گورانیکا دیمو خزمت سم با پیشکش کردنی برنامه گشتیک بنیو میدیا کنده.
Thank you. گشتیک بنیو میدیا کندا.
بنابی خوای دهند و دلوان لخزمتان دام با پیشکش کردنی برنامه گشتیک بنیو میدیا کندا یا میدیا کش سرطا سردیری چند بابت. روزنامه ایران دو ایلی سختی اردوغان لگال دموکراسی نوی نوی. روزنامه الاخبار امریکا چاوی عربستانی لیمن کال کرده و شارپریس هوکاری رادز نکردنی ملفی نود به بغداد. برزن لر روزنامه ایران و دست پیده کم سرکوماری ترکیه نیارانی دست نشان کرانی سیاست وانی کلاغری حکومت با کرسی سرکایتی زنکوی بوغازی چی باشترین زنکوی ولاته نو نه تروریستو ببی جودن به دواکاریوان که زوربش یان خیندکاری و زنکوی بون جختی کرده و الاسر سرکود کردن یان هم خوب شاندانانه به شوی برفراوانانه لکه تک در لیگ منگی را بردو و دستی پیه کردو که ملیح بولوی بر بجری پرلمانی پارتی دادو گشه پیدن لسال 2015 و للاین حکومتی اردوغان و با سروکایتی و زنکوی حل بجرد را. اگرچی نو براو در چوی او زنکوی بو بلام این تیمای سیاسی او تا اکی جگه لدزی زیادری حکومت لچالاکی کانی و زنکوی دن نبو و لبر اوی که بر ایک با چونیش سبارت با دزی ادبی لنیو تیزو و تار زانستی کنی لعرا دابو بو هوی حلایسانی خوب شندان کنیش. للاکی دی که و بولو یکم سروک که لکودتای لشکری سال 1980 ترکیه بدر لعالقی لجنی زانستی او کرسی بدز هنو هر اوش وای کرخون کاران و کارمندانی زانکو دز نیشان کرانی به ناب دموکراتیک لقلم بدن و خواز یاری دز لکار کشان وی بن. بابتیگ لروجنامی الاخبار براگیاندنی را گرتنی یارمتیکانی امریکا بشار یمن للاین بایدن و لاپر یکی نوی لروتی و یرش کراوتا و که اگر بایدن راست بکا کتایی هاتنی و دازدریش کاریانی لیده که دو بلان بسرنجدن به ماکی فریو درانی رفتاری واشنطن او پرس زور جی همید نیا. بایدن دوینی براگیاندنی را گرتنی پال پشتی ولاتکی لحو پیمانی سعودی قطیزمانی دوستی شار یمنی شکند. داوری لباری او بریار جاری زوه به تایبت که یکی لبر پرسانی امریکی با وال استریت جورنالی گوتوه که کتاینان باو شرط دجوارو دبی همون روژه پیشون بگیرده بلام جی سرنج اوه که او دو بلینا لیکم روژانی ده سلات داره بایدن و لکاتک ده انجامی گیرتو که تاوی پروپاگنده البجاردن ده مرکاوه. بایدن لاو تردانی دوینی دا جختی کرده و لسر دیپلوماسی زورینه لباتی زختی زورینه و اوش دا توانه جوریک داننانی نراسته و خوبی باش کست حتنی دست دریشکاری عربستان و امارات لیمن که انجامه که جگل به هزبونی انصار اللو حکومتی صنعا و توری خوراگری لناو چکده نبوه. استاش بابتگ لشار پریس سبارد با ملفی نوت. جگری سروکی حکومتی هرمی کردستان رای دگینید. هوکاری اوی کوی ملفی نوت را دستی عراق ناکن بریتیه لوی جگروی نیا که چون خرجیکان و موچو خرزکانی هرم دابیم بکن. لکاتگ دان نوت تاک سرچاوی داعتی حکومت تکیتی. خوبا طالبانی رای گندو نوت سرچاوی سرکی داعتی هرمی کردستان لو رگاش و پاره زوربه خرجکانی هرم دابینده کرد. هماجه بوش داوه اگر او سرچاوه من نمینید هیچ گرانتیه بو دابین کردنی خرجکان من نمینید. هر وحا ناشتوانین او خرزانه بدینه و که کوتو تا گردنی هرمی کردستانو. خب طالبانی باسی لوش کرد و هرمی کردستان آماده با جبه جکرنی تواوی پابندیکانی لگل حکومت فدرالی چار روزانه رادست کرنی 250,000 برمیل یان تنانت دعات نانو تیکانیش. هجده و چلو چوار خورک بکاتی تاران عزیزان برنامه گشتک به نیو میدیا کن داله نیو دوی توی برنامه کنی بشی سورانی رادو کردی تاران خریکم دریجه پیده دم البته 5 دقیقش من زیادتر نما و هم تاکوتایی برنامه که و هم تاکوتایی برنامه کنی بشی سورانی بابت کن دریجه پیده دم با بابت اگل پیگه خبری ایل که خبر تیداد خوینین و امریکا ادعای وزیری نوخوی ترکیه رد کرده و قسکانی سلیمان سویلو وزیری نوخوی ترکیه جاری که دیکه دردی سری درست کرد. سلیمان سویلو با جاری چندم امریکای با برپرس و دندری قطابیان و ریروانی گولن با انجام دانی کودتا ناصر کوتوکی سال 2016 زاینی زانی. پلامم جاریان در مدازگی دیپلوماسی امریکا زور زو حت دنگو ولامی سلیمان سویلوی دایو و پرسکه اونده با واشنگتون گرینگ بو کتنیا با حالوی از ورگرتنی و تبیج و بلاو کرنوی توید وازیان نه نو راگندرای فرمی بلاو کرنوی. لو راگندرا و کرت داتو امریکا هیچ هاو بشی که نبوه لکوده تا 2016 که ترکیه و دست بجه شرمزارشی کردوه. بانگشکانی هم دعایی برپرسانی بالای ترک بدورن لراستی و تواو ندرستن. اولی دوانانو گشت ادعا بیه بنماو نبرپرسانکان لدج او راستین که ترکیه و که هاو پیمانی ناتو هاو بشی استراتیجیکی ولایتی گرتوکانی امریکا گرینگی پیدراو. روزنامه بریتانی گاردین نوسیتی واکسیناسیون لهنده گولاد با کتاییدن با کووید کافی نیه. دوی سال که دجوار سرانجام واکسنکان ورده ورده لنوچه جیاجیکانی جیان دا دابش دکرینو نوری هیوا کوتو تدلی خلکوا. بلا من پرسیاره دخلیت رو که کنجی جیان دگرتوا دوخی آسایی خوی و پیش کرونا. با هوی قیرانی که زور که هاتو تا گوره استا دیار نیه. هندگل ولاتان توشی ریسکی که گوره بونو استاش پیکوته یا واکسینه نیه و با واته که جاره زوری ماو. هندگل سیاستوانان بربستیان دروس کردوه بلام دبه او بربستانه کتایی پی بیته. چگر لوج دبینین که هندگل ولاتان وکو دبیسین کاری خواهند دست پی کردوه. اوش جهی امیده. بابت یک لحوالداری کورد پریز، گردرانی دستوری ترکیه باشه یان خراب. تعداد خونین و پیشنیار اردوغان با چکسازی لدستوری ترکیه تفسیر و راوی رجبینانهی لیده کرد و هروها للاکی دیکشه و راوی گشبینانش. پلا هم پیدا چید مبستی اردوغان و اپوزیسیون لدجایتی اکتر دابید. اگر ورده کاریکان بخین برباز دبینین که او چک سازیانهی که باسی دکرید زیادتر لبرجواندی اردوغان و پارتکی دا بدی دکرید. اردوغان رای گندوه اگر لگل هاو بشه هاو پیمانکی خوی بگاتر رکوتن لمنگکانی داتو دا بو چک سازی و گورینی دستور کار دکد. اوش به واته ای که لمسلی دستور اپوزیسیون به تواوتی ولن راوه. خو خوشویستان دو بابتم لا روزنامه سایتی عرب 48 که تیترو سردرکه امیه ترسو توقانی نتانیاهو لسیاستی درکی بایدن. بایدن سروکی نوی امریکا روزی پنجشنبه لا وتارک ده لباری سیاستی درکی ولاتا اماجه که بر رژیمی زایونی نگرتو و دیره تایستایت پیوندی که به نتانیاهو شو نبوا. و که نتانیاهو لگل ترامپ پیوندی گرم و گر بو بلام لگل باراک اوباما که بایدن کاتی خوی جگری بو پیوندی که باشیان نبو و ناکوکیان لسر برنامه اتمی ایران و کشی فلسطین زور بو. دیپلوماتی که اسرائیلی گوتوی تی پیوندی نگرتنی بایدن به نتانیاهو لوانه یا به انقصد بید. اوان دیانوه به نتانیاهو رابگینن که کاری گورتر و گرینگتر یعنیه و اونده بایغ با حولو قصکانی نتانیاهو ناد. خوشبستان و عزیزان گشتین کتایی برنامه گشتک به نیو میدیا کنده و گشتین کتایی ماوی سورانیش لغاده کوری تران هیچ کاتم نما و هاوکارانم دبشی کرمانجی تا چند خلکی دیکه برنامه کنی خواهن پیش کشتنده کن. شو خوش مالتانه و
برای تهران دنگ رادیو کردی یا جمهوری اسلامی یا ایرانی به نام خدای معزون و دلوان سلام و مرحبتی رادیو گودر نیژه و دلال و برنامه این پارا سورانی بهیستن برنامه این پارا کرمانجی دست بکرنه این ایرو روژ شنبه 18 بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی برنامه این ایرو به وی قرار هونه گهداری بکن برای هونه روژش میرا دیرو که ببهن پشتی و یا هونه برنامه تیشکاتا وی گهداری بکن سر ساعت هفته همه دنگ و بحث و خبران و گواران و چم پیشکش خدمت آوا بکن حتی نی ساعت هفت سی دقیقه پشتی و یا هونه گهداری بکن برنامه تایبت دهک و فجری حتی نی ساعت هفت چل هفت دقیقه و سر ساعت هفت چل هفت دقیقه جمعی چند خبرین کرد پیشکش خدمت آوا بکن.
روز هشمی را دیرو کی
ایرو روز شنبه 18 بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی برانبری 23 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و 6 فوریه سال 2021 زاینیه 1235 سال برای نکال روژک مینان ایرو یعنی 23 جمادی